Wala munyu biosu mune no ma ha o Hebron wake emunyu oba hanye wo nwake ma munyu ma nye hamno waje Bible Baptist asafo nwa nge fia konya emini nge munyu tu no achia mike osofo Timothy abruso ika dikin Daniel tete ke Paul dikin Paul asem nwake ma munyu ma nye hamune no ne loko wama chano wama ne dikin Daniel tete ne solike ho loko waje nitumiyesi
Nya wa sole. Chama wana musi mna libino kon pakan fumo apemu abu. Wana musi nga drum ke omobona mi ohi. Ka ohi ke bawo po IP. Hane mna libino kwale bana wa kon. Ka beno draw no ngomunyo ke hawa ko akaba ha obi meno papa. Wa sole mke wa pekwa mjika twifin twine mabu omunyo na tuyo yawe. Muhane chakem ke no yam ne ba e abra bom. Ene mene ahia cham ene mna ahia no yam twepe ka gun omunyo na mi papa. Atusum ni omo pekame kopeka wango sina kejeno akama wana mosinge mo Yesu Kristo mo bionwa salenga amen
amen amachano ke wanika nemi keje mako umio ineji kwanyo huku neji nyumune teke ikwa yanu wabu dikin Paul asem tuwe bide emakane hawa medangu
haleluya mako umio ji kwanyo huku neji nyumete ke ekpa. Jipa yafenya wabu mwa mwenye tuwe. Deken, meni se nomlona ke enidesu jio chuno ne hemi pata. Amen.
Amen. Mwenye wane wa hiyo kuku peji, chuo peji. Meni se nomana ke ona jeno mchue pe ne osusuma ilau. La mwenye na wa uwebia ke osusuma malau. Keka obunwe Kristo ka okponloko oyiwa hele lo osusuma la ne keji ka Kristo jipo nge eyanu nyami obeyo macha yemi mblona anyimi mene anga mitwe buye wanga jenom ni twa pe ai huai wanga huwa kan wa manaka wa manawe wa manayo wa mana ni jenom ni ni wanga huwa ni wanga jenom ni ha se wa jweka no go ne bowo ne e bowo ne e suka ban no ne e wowo mlai ne chowo ne ne wapi ma u bowo ne wa ba jale ne we waje ma u jamse wa ga jenom ni mo ha anyimi me be abo no ko ma hin singa jenom ke bene o ma pale ke hu ne Hene ojike ba alo maho Kristo ngo lo maho abusiango ne mini blonya tom nunga to ke hao he Kristo fono lo jio lo abusan bijio ke Kristo fono jimuo le ogbla nako ewo Kristo msamenya wene ke Kristo jipu nge anunyamio ne madalio mewomio ne opiei seko mla ohe ke Kristo fono jio ne opewe mouse room nyani ne mo bene jembi nga jemni hayo mo unge ko ha ne ngo cheke Christophe no ji ne ne ba hisi ne nuo ma omunyu eyo ma omunyu no ne nye nga anukwalim epewe basabasa enye we yi ase basabasa lo nyumu yi ase basabasa ebu adwama ejuwe ne epewe ni saka saka ne etuwe munyu basa basa se mu hun no ne e baahisi ne nyenga ma oblono ne e yoma munyu no leji Christofono ne nengo Kristo ka e poloke e yiwa helelo leji Christofono ne lene e mana ne yiwa nami lo anyimi no nga mitwe buyi ke mu hun ngala no na ne yiwa nami leo jeo heka je yaya jeo heka je ni ne dem Yanwa ye nuku nge Proverbs alo abe wumiyo. Yineji nyuma kuku neji enyo. Abe wumiyo. Yineji nyuma kuku neji enyo. Wamane diki nekane wange dangu.
Hallelujah.
Amen.
Abe wumiyo jinyuma ke kuku neji enyo. Eke te ogumblo ya yano ke naniyo. Ehebe sena mbae hambu. Se ke oye anokwale. Ke oye anokwaleo, oye manawami. Amen.
Amen. Nene wa de opeji o. Ko ha jenom ni chwepe. No gumbro ya yam no no ke ha. Jenom ni se nam ko be ba ho. E ko ngene no ko pone chapio no. O nga e huai. No nga pon nga ni ahunsa bi ma de. Ahunsa bi me ni ne a ke sime na weja. O nga ni o me kra pon nga de no nga ni o ma hun pa tai. Ne mo hu o le kan mo mo ba pa ta o nbe. Se kaji kan o ke o he fun ma unu ne o nga nye nge anukwale mi le ma o mo ba jomu nga sugun anu ne huwa se hun o mana ni 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 iwa na de ke o inu shoke Proverbs 10:2 treasure of wickedness profit nothing but righteousness delivers us from death ko ya anukwale ma jo kaji gbenu mi se ke kan o nga jenom ni ha se nan ko be ne lolo noko noko be no mana keji o ma ha je no mi twepe ne nyagbe o e ma pe gbe ni akenyu mu ko ne ekion e nga zugba gbo la ne ana ma cheku ne di ekion e ha le zugba gbo ne e ma pe eni nge no ne ma che o di ekion e ma folu ke bole zuba ene e la twepe ke asi ke jesin ke je yo eya lu ke bole sin lu ne pare ba ke basu ene jesin ke je yo ne ke je ma zuba chuo ma ha ne nyimu no e jesin ne e wo 40 ne ya 40 miles ne pare do ne ya 40 miles ne pare do ne ya 40 miles ne pale do ne ya 40 miles ne pi ba wo last one 40 miles ne mane e ba suve ne ejesi nge o keke e na 40 times 40 square land ne e yalu wu lo be ne pi bo ne e ma su ne ma na 40 by 40 na ke zgba ma we dia e pi 6 feet ne e ma su e ma na 40 by 40 6 feet o mine ko singe ne ko sin enye o ne te sin enye an fi ahweli e pe gbe nu lo yo ne aba susu elu na o ni mu lo e bo mode hun no se e gbinya lo 6 feet o he ne e pie ne ko gbinya le jun pe na ma ha na chua le jun na pun e le jun lo he ji o anyi mi no nga jenom ni chua be ha no ke no feno ne oke ono ne ne chapi ono hu oke ono no nge wa ne o osumene no ko ne nwe ku nyagbe o e sa no kai kan 6 feet be di ozugban ne nge zugban ne nge zugban no kla no anye no e ku o ko machu agbo no kai gbede zingri ka ke sisi pe no ma wo lo ye ko wa ni pe nga jiomi wa na chi nu wa le ka mau nge ne wa ma nye mau mom ese nge an kwalin se mu ho wa ko ha ne jenom ni ne e ba ngo we e ba ye wa nu se mu ho wa wa ye jiom ni o me anu wa ma cha no ke jemni asane no no wa ma ye nge Waman na wanika ne mne chano nge Titus 2 chapter 11 to 12 Titus chapter 2 verse 11 to 12 Tito wumiyo yi neji enyo Mbam neji nyumake kake kase nyumake enyo
Hallelujah
Amen
Tito wumiyo yi nyumake kake Kukuneji Sorry Tito wumiyo yi enyo Kukuneji nyumake kake kase nyumake enyo eke ejaka mauje dromio ne ikema he adesa chu aiwana miopo mochon dromino bo wokoko ah papaya ya mpemi ne wakodi je ne omi akono nihi ase ejon waka wahia wahe no saminya wape no neda ne waye maugbeye amen
amen nene manyu o de ji o eh mau edromio ne ke wo ya yi wa na mi lo yi wa here mi lo he ji onyi mi me ne nyenga mi tu ebuye nya ne mau dromio se blopen wa la bene pene wa na ne 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 yi wa na se ke wa be wa hesi ni wa pe no ne da ni wa pe mau som nya ni ni wa nga jenom ni tu e pe ha leo eko o maya hunwe nkwatan mi ne ke kristo je ku nwa anunya mi hu e maduke elimu anyimi no nga mitu ebuye ko nga ne 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 yiwa nam hlayo le mu hu o hane ma odromi o pe ne hie ke hu ne lolo ne mahamu yiwa nam e jaka e je epo ne ba chonwo eni bene bene e o ma je wa ke je jem ni no me ami ajoma bom ke ni ne se ne ede nge mo ngwe mi o ma je wa ke ji ni wa na ni ni i wa na ayi mi mi no nge mi tu ebu yi e fi e no nge mi tu ebu yi le o le kan la blo ne o ma gun no ma na ni ni i wa na e ja ka je no mi le wa pe kan blo hi ali ne wa ma su be ne wa ma je je no ke ho ne ke wa ho wa ma bu akunta ko ne ne no ba chu nge ji o mi o ma bu hi akunta ani mimi ni onga chunga jio mpio mene he uko ono fun na mini onga hla nge jio keji kan ko he for kristo no ne kristo se blo no ga hla le onga ni 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 iwa na ko nwe kristo hu no kan pon lo ko iwa he no le be no mu ni no ke ya anya gbe iko ma sole ne ke wa sole ta o ma wa pe kristo fun wa cha no ke ke eh ko to bi o me awo mi o first corinthians chapter 3 verse 13 yani wa ke je mu nyu cha kepe wo gbinu
haleluya orito bia omi o orito bia kekekle omi o ye eten kukuneji nyuma ka eten ke okay ekukuneji nyuma ka eten ke se libione kristo maba no twa no nine etu o maje popa eja kan jama libio akela maje no twa no nine etu o no twa no ni tumi opo la machon bone no twano ni chuminge ha amen
amen lo bene kristo maba embe mba ne kristo maba jepo ne jama bi omi emma darling wom ne ne mene ade o amatro ne masube hu ne mba kojo jiokra ne jama bi omi o ni chum no chuo lo ne bible nge chon ka la ne ma jepo na ma na oni chu no ba chu ke ni chu papa no ba chu le o nge ne ne yiwa nam se ko ba chu ni chu papa leo ya abusion lam eno ejo anyimi no nga mitu ebuye eh keji ka onwe kristo kan pon lo ko yiwa hele lemune no cha ke ojun no je o he ka jeje no ni twa pa mi no ko e ha kristo ne ke kristo je ku nga anu nyami o na ni ni yiwa na ko onwe kristo no ni nga de no lulu le ne ma de o de ka nyesi de ke nu cho yesu
no cho yesu
inamosi kamune ligbino
kamune ligbino
omunyo bae ngo no hani le ka
nene
me na ngomo
nene me na ngomo
ka pon lo ke yiwa here lo
pon lo ke yiwa here lo
me pena nga ni 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 yiwa na
pena nga ni 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 yiwa
na eno ejio munda ligbino ifoni ne ka cheo ba hiye twim ba ngomi ke po no ne ma hi sike hamu le ko je ko ngo anu nyami
makopelambi
inamosi
kamuna ligbino
o mwae bie nge wala umio ko kim solem no mau ne jo ne pio hi eja kan mune no ba pe kristo fonu ko he wo kristo asafo no jamo nga anu kwalem ne ke kristo je ko nga anu nyami o ko pe lambi muna ligbino e fia he no nga mi tu ebu yo mau e ngo bie nge wala umio e jo mo ne pio hi ne ye ke bua mu ne no fenu ma pete hi yo e pe jom Achia mike osofo Timothy abroso imi nike mao munyu oba hanyo ni mao ne jonyo kasi muno chihun imanu wa heku amen
amen.